Сёння жыхары шэрагу дамоў цэнтральнай часткі Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13 гадзіне ў вокнах дома па вуліцы Карла Маркса 17 з'явіліся плакаты «Не адсяленню, не казіно», а ў двары сабралася больш за сотню жыхароў дамоў, якіх улады плануюць адсяліць. Яны размясцілі на агароджы расцяжку за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Паведамляе наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Намешнік кіраўніка адміністрацыі Ленінскага района Александр Красуцкі апавёў, што інстытут «Менск-праект» распрацаваў праект рэканструкцыі вуліцы Карла Маркса пад пешаходную зону.
Праект затрагівае тэрыторыю ад уліцы Валадарскага до уліцы Леніна. Первы этап рэканструкцыі данной пешаходнай зоны – это от уліцы Валадарскага до уліцы Комсомольскай. Данны праект предусматрывает адселенне такіх жылых дамоў, как Валадарскага 17, Валадарскага Дарского 19, Карла Маркса 9, Карла Маркса 21А.
Жыхары былі абураныя тлумачэннямі прадстаўніка адміністрацыі і прапанавалі яму не баяцца і стаць на бардзюр, каб яго было ўсім бачна і чутна. Спадар Красуцкі сказаў:
«Я не баюсь никого. Вы боитесь больше меня, чем я вас».
Абураныя жыхары засыпалі прадстаўніка адміністрацыі пытаннямі.
Это нарушение конституционных прав граждан.
Согласован ли проект с жильцами?
Что, хотите отправить людей в суды? На пікеты. Вы нагнетаеце абстановку.
Удзельнікі акцыі пратэсту трымалі плакаты, хто нажываецца на бюджэтных грашах. Чорны перадзел у сацыяльнай дзяржаве. Яны так каментавалі сітуацыю.
Самае наглае, самае адвратительнае адношэнне к населенню. Цяпер у нас набіраюць квартыры. Ужо нету ні слов, ужо нету ні сіл.
Они отличаются от чорных риэлтараў, которые забирают квартиры и дают людям, пожилым особенно одиноким людям, дают собачьи будки.
Нашу страну не признают, над нами смеются. Что бы, интересно, сказали наши руководители, в том числе и президент, если бы пришли в дом их родителей и сказали: «Выметайтесь отсюда». Я не думаю, что президент бы собрал свои пожитки и поехал.
Право частной собственности нарушается, ну, абсолютно.
Концепция расходится с Конституцией и законом. Здесь главное с позиции властей начать. Дальше пойдет Романовская слобода, городской вал. Весь центр пойдет за город.
Я ни за что не выселюсь до тех пор, пока, наверное, не умру в этой квартире.
Письменник Владимир Орлов пришел на акцию с плакатом. Только у родной кватеры напишу бестселлер. И он сказал:
«Жыхары нашего квартала, а як сегодня высветлилось уже план реконструкции трапил наступный квартал от Комсомольской до Ленина, жыхары этих домов бесконца обуранные тем, что проект реконструкции улицы робился абсолютно таемно. Проект закрана интересы не жыхароў лічаных домов, а всей улицы Карла Маркса. Калі хтось думает отследиться спокойно в своих кватерах, то завтра позвонить им и так само пропонуют переезжать лошадцу. Не обурая бесконца цинизм чиновников, якія присылают отписки на все звороты».
Говорю письменник Владимир Орлов. Нагадаю, жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Сёння спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. Тым часам о 17 гадзіне ў сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Выстава арганізаваная суполкай «Пагоня» і членамі камісіі па культуры партыі БНФ. А вечарам у сядзібе БНФ адбываецца вечарына з удзелам хору «Унія» і барда Эдуарда Акуліна. З Менску паведамляе Іна Студзінская.
Выстава адкрылася ў дзень народзінаў нацыянальнага героя Беларусі, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863 года, рэвалюцыянера-дэмакрата, публіцыста Кастуся Каліноўскага. А 4 лютага 200-годдзе выбітнага беларускага пісьменніка-драматурга Дуніна Марцынкевіча, распавядае мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны памятаць пра наша славнае мінулае і асабліва такіх волатаў адраджэння, волатаў у змаганні за Беларусь супраць русификации, супроть гвалту, пригнету. Вот это две фигуры очень важные для нас, поскольку зала тут невеликая. Представлены творы Миколы Купавы, очень интересный цикл его Ленариту, посвященных повстанию 1863 года, и творы, посвященные Винсенту Дуйну Марцинкевичу. Выдатные творы на этой выставе и Олеся Суркунова.
Выставленная так само праца самого Алексея Марочкина, особливо уражвая великий парадный портрет Дуніна Марцинкевича, написаний Алеєм у 1983 годі. На виставі демонструються так само плякати Володимира Круковського, полотна Міхася Карпука, Тодора Ладуцькі. Мастак Олексій Циркунов виставив два своїх твори – «Люстерка», присвячення Едварду Яну Ромеру, громадському діячу, літератору-перекладчику мастаку, і «Покліканої і утрапіної продвічної волі», присвячення Костусю Каліновському. Мастак признається, що хотів невеликим по помірах творам охопити увесь ареал того войовничого повстанського періоду.
По периметру вияви повстанців півсотні прикладно портретів я назбирав. Композиція у формі своєї має криж з біло-червоно-білої основи. Центри крижа виява Каліновського. Чотири вияви, які по боках, тих діячів, які жили пізніше і адлюстрували кожен у своїй галіні в образ проводера повстання. У живопису там молодий Петр Сергієвич, у поезії Максим Танк, у прозі драматургії це Володимир Короткевич і у наукових дослідженнях Геннадій Кисельов.
У гэтыя хвіліны ў сядзібе БНФ пачалася вечарына, прысвечаная 170-годдзю Кастуся Каліновскага. Выступаюць хор «Унія», бард Эдуард Акулін.
Пра мастацкую выставу ў сядзібе БНФ у Менску, прысвечаную юбілеям Кастуся Каліновскага і Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, расказвала Іна Студзінская. Кастусь Каліновскі керував антиросійським повстанням у Білорусі і Литві у 1863-64 годах, був схоплений і увесну 1864 году повішений на Лукійським пляці у Вільні. Недавно віленські білоруси відшукали його могилу на гори Гедиміна. Каліновскі видав 7 номеров газети «Мужицька правда» на білоруській мові і у камери Лукійської тюрми у Вільні написав політичний заповіт для білоруського народу, так звані «Листи з-під Шибениці». Їх текст закінчувався словами, цитую, «Бо я тобі з-під Шибениці кажу народі, що тогди тільки заживеш щасливо, коли над тобою москаля уже не буде». Конец цитати. У початку 90-х годов у Білорусі був заснований орден Кастуся Каліновського, який після приходу до влади Олександра Лукашенка був відмінений.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му годі. Країна рихтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008 году. Про гэта ми запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР 2008». Конкурсні твори на хвалях «Свободи» від середини лютого три рази на тиждень.
А пазней сьогодні, хвилин праз 10-15, спеціальна передача, присвеченная юбілею БНР. А зараз на жарзі огляд на віну з життя політичних в'язнів Білорусі. Як професор Олександр Казулін ставиться до рішення уладу будувати атомну станцію? Льос скарги Артура Фінкевича вирішиться праз три дні. Журналісту Олександру Здвіжкову змінили місце утримання. І нарешті, як здоров'я Андрія Клімова? На віну з життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.
Маўчанне Андрэя нагадвае сітуацыю ў верасні мінулага году, калі яго прывезлі ў жлобінскую турму і забралі харчы, абмежавалі ў ліставанні, а ўсім казалі, што з ім усё добра. Гэтак пракаментавала Тацяна Клімова той факт, што ўжо амаль тры тыдні няма лістоў ад яе мужа, прытвязня Андрэя Клімова. Пасля раптоўнага выхаду на волю Мікалая Утуховіча і Змітра Дашкевіча Тацяна не выключала, што гэтак жа без папярэджання выпусціць і яе Андрэя, але пакуль гэтага не адбылося.
Я рада за всех, за всех. И, конечно, думала, что это очень благоприятная тенденция, но я, очевидно, ошибалась. Господи. Может, сегодня еще вечером.
Дежурный жлобинской колонии, до якого удалось дотелефоноваться, отказал. Калі не пише, спытайте его, чому. Александр Казулін скритыкаваў рашэнне ўладаў аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырокага абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, былы ягоны адвакат Ігар Рынкевіч. Паводле Ігра Рынкевіча, Александр Казулін найперш занепакоены пагрозай здароўю беларусаў, а таксама кабалой, у якую патрапіць Беларусь, калі возьме яшчэ некалькі мільярдаў даляраў у крэдыт для пабудовы атамнай станцыі. Позицию Александра Лукашенко относно будовництва Александр Казулин комментует гэтак.
Решение Лукашенко отримать свою АЭС любым коштом является имкнением отримать у свои руки мощный политический инструмент уздения на ситуацию в свете.
Цитуя политика Игорь Рынкевич. Александр Казулин снова закликал вырешать проблему энергозабеспечения праз удел разом с Литвой, Латвией и Польшей у проекте будовництва под международным контролем новой Игнорийской АЭС. Призначенный день, когда в Могилевском областном суде будет разгледжена скарга Артура Финкевича на присуд, вынесенный Могилевским городским судом летось у снежни. Нагадаем, тогда молодежного активиста признали виноватым у порушении режима отбытия покарания и осудили на 1,5 года зневоления. Ранее Артур Финкевич отбывал химию у Могилевской спецкомендатуры. До закончения 2-годового термина ему заставался месяц. Про день разгляду скарги стало ведомо от мати активиста Марии Финкевич.
5 числа будет пересмотр. 10. Его видела адвокат. Говорила, все нормально. Так никаких новостей нет.
Былы намеснік рэдактара «Згода» Александр Здвіжкоў абскардзіў прысуд, паводле якога журналіста пакаралі на 3 гады зняволення за публікацыю карикатур на прарока Мухамеда. Пра гэта паведаміла адвакат журналіста Майя Александрова. С прысудам мы не згодны і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакат для «Радыё Свабода». Паводле звестак Майі Александровай, скаргу Александра Здвіжкова Верховны суд разгледзіць у другой палове лютага. Дакладны час яшчэ не вызначаны. Між тым журналіста перавезлі з ізалятору КДБ у следчую турму на вуліцы Валдарскага.
Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 2 лютага спаўняецца 170 гадоў з дня нараджэння кіраўніка паўстання 1863-64 гадоў у Беларусі і Літве Кастуся Каліноўскага. У Беларусі афіцыйных мерапрыемстваў не праводзіцца. У сядзібе БНФ у Менску адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліноўскага і 200-й гадавіне з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Як да гэтага ставяцца людзі на менскіх вуліцах? А пытанне правяла Галіна Бакунчык.
Я думаю, что это неправда. Мы никогда не будем зарабатывать по 1000 евро. Просто белорусские граждане на самом деле не смогут среднюю зарплату зарабатывать 1000 евро. Это просто на самом деле невозможно. Если это будет, то тогда мы в Евросоюз-то 100% вступим. Тогда если это будет, но это будет не скоро и неправда.
Заработку 1000 евро. Вообще на производстве не заработаешь. Но так, коммерция, так это больше не знаю.
Может, и будет зарабатывать 1000 евро, но больший процент, процентов, наверное, 95 населения этого зарабатывать не будет.
Можно, только осторожно.
Я думаю, если вот, допустим, если нет высшего образования, то нереально вообще нигде заработать такие деньги. В принципе, даже есть высшее образование, в принципе, таких денег тоже не заработаешь. Допустим, есть такие люди, у которых 2-3 высшее образование, работают на том же заводе обычными работниками. Думаю, на сегодняшний момент нереально заработать. В будущем, может быть, да.
Мы же живем в этой стране, поэтому нет.
Настолько увеличится, допустим, изначально, исходя, сколько у людей сейчас примерно зарплата, увеличится там, не знаю, сколько это получается. Для многих это чуть ли не в 5-10 раз.
Нет,
ну, нереально. Вообще какая категория? Мы как врачи, мы однозначно говорим нет. А банкиры, вполне вероятно.
Да.
Что там еще может? Ну, главврачи, может быть. Врачи нет.
Чули ли вы такое высказывание, что мы в 2019 году будем отримовывать по 1000 евро? Как вы
поставите? Нет, я не чул такого высказывания, я лечу, это немогчимо. Наша экономика не здолее вытомать такую нагрузку.
Если в народном хозяйстве заниматься, ну, наверное, те предприятия, где будут давать хорошую продукцию, реализовывать ее, то, пожалуй, что может быть и да. Те, которые предприятия, наверное, пойдут в Венесуэлу, да, осуществлять проекты государственной значимости, то, пожалуй, я думаю, что они еще раньше, чем в 2015 году будут зарабатывать. Но остальные, наверное, вряд ли.
Ці вірыце вы, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра? А пытанне ў Менску правяла Галіна Абакунчык.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісу на свабоду. Нам піша Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага раёну. Чамусьці нідзе няма звестак пра заробкі дэпутатаў ды міністраў. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума проста пінт, здзек з чалавека. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Слухачы «Свабоды» каментуюць пляны падвышэння заробкаў.
А я ўсё-такі веру, што ў 2015 годзе будзем получаць па 1000 еўра. Інакше быць не можа. Тады не будзе ні Лукашэнкі, ні Пракаповіча. Павагай, фланак.
Пракаповіч казаў, у 2015 году будзе сэдні заработак 1000 евро. Я считаю, што у 2015 году будзе спойны нішчык.
Я не згоден з тымі слухачамі, якія не вераць, што у 2015 годзе средний заработок белорусов будет у помере 1000 евро. А чему не? Ведь говорка идет об среднем заработку. Когда скласти заработок самого Прокоповича и доярки с любого колгаса, то у среднем и будет максимум 1000. Это так, как у старым анекдоте. Мы с сябром купили курицу, зварили, а лишь съел я ее один. И все ровно по средним будет лечиться, что мы съели по полове курицы. Владимир Зверник.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюцца шыць за лёсам Змітра Жалезнічэнкі. Змітер трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў вайсковую чыгуначную частку. На гэтым тыдні ён скончыў галадоўку. Цяпер знаходзіцца ў войску. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Министр иностранных дел Польши теперь у Америки договаривается о размещении ракет и вводу войск НАТО. Это хорошо. Приезд министра иностранных дел нашей братской страны России, которая спасла наш народ от фашистской Германии, это плохо. Флаг, за который проголосовал наш народ, гимн, русский язык, это плохо. Бело-червоный, бело-флаг, это хорошо. БМФ разлагает нашу молодь, которая нисколько не разбирается у политики. И еще тупой студент, которого выгнали из института, пускай служить у нашей армии. А переводчики у его отделения найдутся, хлопцы там грамотнее. Научить его мыть полы, работать на кухне и чистить им сапоги.
Выборы у Палату представников Национального сходу повинны отбыться до 28 вересня. Про это заявила старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина. На эту тему разваги нашего слухача.
Лидеры демократических сил составляют единый список своих кандидатов в депутаты по всем 110 округам. Такие же списки кандидатов в депутаты составит и нынешняя власть. До выборов еще далеко, а спикер белорусского парламента Вадим Попов уже заявляет следующее. Если говорить откровенно, исходить из того, как сегодня себя ведет оппозиция, что они делают для страны, то, по моему мнению, они не имеют никаких шансов на выборах. Откуда у него такая уверенность? Ответ прост. И в этом году будут проведены выборы так, как они проводились и раньше. Одна фальсификация.
Скончим программу таким телефонованием.
Что-то болит в области сердца. Это не диалог с доктором, а узор эстрадных спевов с радиокропки. Хоть и побывали наши музычные любимцы у Проляскоўскага, але ничего у агульнадоступным радиоэфиры так и не изменилось.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Пять годов тому на наших хвалях упершиню прогучали передачи из циклу «Невядомая БНР», присвеченные 85-й годовине обвящения Белорусской Народной Республики. Сёлета, с нагоды 90-годзе БНР, на протягу двух месяцев перед Днем Воли 25 соковика, мы будем повторять передачи из этого исторического циклу. Автор – доследник архивов БНР Сергей Шупа. Сегодня слухайте первую уступную передачу.
Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленскай кавярні «Чырвоны штраль» бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віленскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць. Згаданая кампанія ў Штралі ўпершыню счапілася за палітыку. Счапілася сур'ёзна, за рэзкімі словамі пайшлі рэзкія рухі. Спрачаліся за Вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк, архівіст Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна. Паслаў у нокаут свайго хваравітага апанента Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са Штралю на руках. Эту сцену маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, ды і не мог ведаць, што гэты інцыдэнт стаўся апошняй кроплей, якая вырашыла канчатковую пазіцыю братоў Луцкевічаў, тагачасных лідараў беларускага палітычнага руху. Ніякіх вялікіх княстваў і рэчаў паспалітых, ніякіх хаўрусаў, ніякага даверу да прагных і падступных суседзяў. Незалежнасць, толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху упершыню і амаль выпадкова стаўся Менск, толькі таму, што нямецкі наступ 1915 году адрэзаў Вільню ад рэшты Беларусі, і амаль усе беларускія сілы ў паваротным 17 годзе апынуліся ў Менску. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся яваю. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. – Падзеі першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шанцаў на спакойнае жыццё. Сталіца, ці дакладней сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, а адтуль і на агул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывіда, які жыве ў беларускім доме сваім таямнічым жыццём і дагэтуль працягвае палохаць адных яго насельнікаў і навявае рамантычны настрой другім. Пачынаючы серыю перадачаў, прысвечаных малавядомым старонкам беларускай гісторыі, пазнаёмім вас з некаторымі тэмамі, якія прагучаць на нашых хвалях на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Вы пачуеце
пра тое, як 19-гадовая дзяўчына за месяц перайшла 4 лініі фронту 2 войнаў і 4 разы арыштаваная і 2 абрабаваная здолела выканаць складанае сакрэтнае заданне надзвычайнай дзяржаўнай важнасці.
Пра тое, як атаман Хмара на фоне грымасаў усесветнай вайны змагаўся з маскоўскімі бальшавікамі, польскімі асаднікамі, беларускімі палітыкамі, літоўскімі бюракратамі, польскаю дэфензіваю, расійскімі агентамі, зноў з беларускімі палітыкамі, французскімі паліцыянтамі, расійскімі фашыстамі. Гэты спіс, мабыць, працягваўся б і надалей, калі б след атамана не згубіўся на крутых паваротах гісторыі.
Пра бурлівы лёс дарадніка беларускага прадстаўніцтва ў Фінляндыі, які за кароткае жыццё паспеў пазмагацца за незалежнасць татарскага Крыму, Карэліі, Інгерманляндыі, стаць палітычным кілерам і легендай фінскай гісторыі, нелегальна прабрацца ў Расію з мэтай ліквідацыі бальшавіцкіх лідараў ды загінуць у падвалах Лубянкі.
Пра тое, як уцёкшы ад пераследу акупацыйных уладаў з Менску ў Берлін, беларускія палітыкі апынуліся ў віхуры сусветных манархічных змоў.
Пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе ў тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Пра тое, як узнімаў сцяг БНР на зямлі Вашынгтона беларускі Калюмб Янка Чарапук.
Пра неразгаданыя загадкі БНР, нераскрытыя змовы, нерасшыфраваныя крыптаграмы, нерастрачаныя патроны.
Ўсё гэта ў перадачах «Невядомая БНР». Да сустрэчаў у эфіры.
Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Перадачу вёў Сергей Шупа.
Гэта «Радыё Свабода». У Менску 22:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння